नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. 5 PCR वाहनांचें उक्तावण केलां. गुन्यांवकारी घडणुका वेळार लोकां मेरेन कमीत कमी वेळांत पावपा खातीर हीं वाहनां घेतल्यांत अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंयांत आतां नुस्तें म्हारग जालां अशा परिस्थितींत गोंयकारांनी नुस्तें खावचें तरी कशें, असो प्रस्न आयज आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हांणी नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांकां केलो. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी मेगा प्रकल्प हॉटेलां वाडपाक लागल्यात. ताका लागून मूळ गोंयकारा परस गोंया भायले येवन हांगा आपलो वेवसाय करतात अशें आमदार कार्लोस फरेरा हांणी म्हळां. हर घर तिरंगा 2025 मोहिमेचो भाग म्हूण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण गोंय मंडळान आयज तिरंगा रॅलीचें आयोजन केल्लें. आतां पुराय खबरो. 5 PCR वाहनांचें उक्तावण केलां. गुन्यांवकारी घडणुका वेळार लोकां मेरेन कमीत कमी वेळांत पावपा खातीर हीं वाहनां घेतल्यात अशें खबराकारां कडेन उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
PCR व्हिकलाचें आज इनॉग्रेशन केलां. जशें आमी म्हटलां, एक्चुली कंप्लेन आयल्या उपरांत तो टायम रिड्यूस करपाक इन फ्युचर एडिशनल PCR व्हिकल येतले. ह्यो 5 आयज ज्यो आयल्या त्यो एक मांद्र्या, कुंकळे, काणकोणा, मोपा, वाळपय हाजेर पुलीस डिपार्टमेंट सदस्य काम करीत आसा. हांवें काल सांगला त्या प्रमाणे अजूनय बी हो टायम जो आहा पयली तो रिड्यूस करतले. क्रायम कंट्रोल करपा खातीर तुमचे डिपार्टमेंट हे सातत्यात अशा पद्दतीचे वेगवेगळे इनिशिएटिव्ह ह्यो घेत आसा.
शीत कडी जेवपी गोंयांत आतां नुस्तें म्हारग जालां. नुस्त्याचें मोल मळबाक तेंकिल्ल्यान तें गोंयकारांक आतां परवडना. जेटीचेर नुस्तें थेट विकत घेवपी एजंट तयार जाल्यात. कांय एजंट नुस्तें थेट निर्यात करतात. हाका लागून नुस्त्याचो उणाव जाला. अशा परिस्थितींत गोंयकारांनी नुस्तें खावचें तरी कशें, असो प्रस्न आयज आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हांणी नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांकां केलो. गोंयांतलें नुस्तें भायर गेल्ल्यान शेजारच्या राज्यांतलें नुस्तें गोंयांत येता. हें नुस्तें झेलाचें, तशेंच तातूंत फॉर्मेलीन आसूं येता. फॉर्मेलीन आसा काय ना तें पळोवपाक गोंयच्या फार्मासींनी लिटमस पेपर विकपाक दिवचे अशी मागणी फर्नांडीस हांणी केली. सरकारान भौशीक खासगी भागीदारीतल्यान कोल्ड स्टोरेज सुविधा चालीक लावची, तशेंच क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफ इंडियाचे टेस्टिंग लॅब सुरू करचे अशी सुचोवणी तांणी केली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी फुडल्या 6 महिन्यां भितर कोल्ड स्टोरेजीचो प्रस्न सुटावो करता, तशेंच क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफ इंडियाचे टेस्टिंग लॅब चालीक लावपाच्या नदरेंतल्यान काम सुरू करता अशें आश्वासन दिलें. गोंयकारांक अनुदानीत मोलान नुस्तें मेळोवन दिवपा खातीर 6 महिन्यां भितर धोरण चालीक लावपाचें आश्वासन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिलें. गोंय हें ल्हान राज्य, मात सद्याची परिस्थितीचो नियाळ घेत जाल्यार ल्हान राज्यांत चड उदरगत करपाचें प्रमाण नदरेक पडटा. हाका लागून लायट, उदक, कोयराचो विलो, सिवरेज यंत्रणा, तशेंच हेर मुळाव्या साधन सुविधेचेर चेपण येता. ताका लागून ह्या सुविधांची ताक क्षमता कितली, तांच्या क्षमतेचो अभ्यास करून उपरांतूच उदरगतीच्या कामांक सरकारान मान्यताय दिवपाची गरज आसा. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी मेगा प्रकल्प हॉटेलां वाडपाक लागल्यात. ताका लागून मूळ गोंयकारां परस गोंया भायले येवन हांगा आपलो वेवसाय करतात अशें आमदार कार्लोस फरेरा हांणी म्हळां. सरकारान मुळाव्या साधन सुविधेच्या ताकीच्या क्षमतेविशीं अभ्यास केला काय, असो प्रस्न तांणी आयज प्रस्नोत्तराच्या वराक पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो हांकां केलो. आमदार विजय सरदेसाय हांणी गांवच्या बारीक रस्त्याचेर लेगीत येरादारीचें प्रमाण वाडलां तें रुंद करपाची मागणी केली. ह्या वेळार पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी रू अर्बन ही संकल्पना सध्या गांवगिऱ्या वाठारांत पळोवपाक मेळटा अशें म्हळें. उदरगत जाता ती थांबोवपाक शकना, मात भौशीक मुळाव्या सुविधांचेर वाडट्या लोकसंख्या आनी बांदकामा खातीर जे चेपण येवपाक लागला तो प्रस्न सुटावो करपाच्या नदरेंतल्यान काम करता अशें आश्वासन सभाघराक दिलें. तशेंच ह्या मेगा प्रकल्पा खातीर सरकार जमीन विकनात तें गोंयकार विकतात, ताका लागून गोंया भायल्या लोकांक जमनी विकप काय ना ताचे विशीं गोंयकारांनी चिंतपाक जाय अशें तांणी म्हळां. गोंयांत मनशाक कुत्रे चावपाच्या प्रमाणांत वाड जायत आसा. हे विशीं गोंय जनावरां सांबाळ खातें कितें उपाय येवजण करता काय, असो प्रस्न आमदार डिलायला लोबो हांणी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांकां केलो. गोंय हें पर्यटन राज्य, ताका लागून कुत्रे जर पर्यटकांक चावले जाल्यार ताचो राज्याच्या पर्यटनाच्या प्रतिमेचेर वायट परिणाम जावं येता अशें डिलायला लोबो हांणी म्हळां. हे विशीं प्रत्येक पंचायतींनी कुत्र्यांचें लसीकरण करपी बिगर सरकारी संघटना कडेन कबलात करची अशी मागणी डिलायला लोबो हांणी ह्या वेळार केल्या. हो प्रस्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करता अशें आश्वासन मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी दिलें. वर्ल्ड वायल्ड वेटिनरी सर्विसीसचें आसगांव आशिल्लें केंद्र सध्या 3 तालुकांतल्या कुत्र्यांचे लसीकरणाक तशेंच हेर उपायांचेर काम करता. तांचेर कामाचो ताण आसा, तांकां कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा अशें आमदार डिलायला लोबो हांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादई चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
आता मुखावेल्यो खबरो. रानां काबार केल्ल्यान तशेंच मोठ्या प्रमाणांत दोंगर कापिल्ल्यान सध्या रानांतली वखदां झाडां उणी जावपाक लागल्यात. चवथीक माटोळेक लागपी कांगल्यो, करमलां, कवनाळ तशेंच हेर साहित्य मेळपाक कुस्तार जालां. सरकारान हे विशीं लक्ष घालून गोंयचो सैम सांबाळपाच्या नदरेंतल्यान काम करचें अशी मागणी आमदार विरेश बोरकार हांणी शुन्यवराक केल्या. आमदार विजय सरदेसाय हांणी पारव्यांच्या वाडट्या प्रमाणाविशीं जावपी दुयेंसांचेर शुन्यवराक सभाघरांत म्हायती दिली. पारवे थंड सुवातींनी खासा करून वातानुकुलीत सुवातींनी येवन रावतात, तांकां लागून ताचे पासत क्रिप्टोकॉकस सारकी श्वासाची दुयेंसां जावंक शकता अशें सभाघराच्या नदरेक तांणी हाडून दिलें. गोवा एंटीबायोटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीन कर्मचाऱ्यांक फाटल्या 2.5 महिन्यासावन पगार दिवंक नाशिल्ल्यान आमदार जीत आरोलकार हांणी हुस्को उक्तायला. सरकारान प्राधान्यान हस्तक्षेप करून पगार वेळार दिवपाची खात्री करची, खास करून चतुर्थी उत्सव लागीं पाविल्ल्यान सरकारान हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी जीत आरोलकार हांणी केली. जुवारीनगर हांगा गोंय साधन सुविधेवरवीं बांदिल्लें नुस्तें मार्केट कितलींशींच वर्सां जालीं उपयोगाविणें पडून आसा. ताचें उक्तावण जावंक ना, मात हांगा लायिल्लीं जनेलां, दारां तशेंच स्टिलाचे हेर वस्तू मात ना जाल्या. नुस्तेकारांक रस्त्यार बसचें पडटा. सरकारान ह्या मार्केटाचें नुतनीकरण करून तें उक्तें करचें अशी मागणी आमदार आंतोन वाज हांणी केल्या. गांवगिऱ्या वाचनालयांतल्या कर्मचाऱ्यांक फावो ती सुविधा ना हे विशीं आनी उण्या पगाराचेर आमदार निलेश काब्राल हांणी हुस्को उक्तायलो. ताका जाप दितना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी वाचनालय कर्मचाऱ्यांचो पगार वाड करपाच्या नदरेंतल्यान पळयता अशें आश्वासन दिलें. हर घर तिरंगा 2025 मोहिमेचो भाग म्हूण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण गोंय मंडळान आयज तिरंगा रॅलीचें आयोजन केल्लें. अधिक्षक पुरातत्व शास्त्रज्ञ ए.के. तिवारी, सहायक अधिक्षक पुरातत्व अभियंता एस.ए. कांबळे आनी हेर कर्मचारी सदस्य ह्या हर घर तिरंगा रॅली मोहीम 2025 सहभागी जाल्ले. शेळपे धुळेर हांगा रान खात्यान केल्ले कारवायेंत गाराचे कातीपासून तयार केल्लीं 14 घुमटां आनी 47 गारीच्या कातीचो साठो जप्त केलो, तशेंच एका थळाव्याक अटक केली. गारीचो आस्पाव रानजीव संरक्षण कायदो 1972 खाला संरक्षीत जनावरां मदीं आसा. ह्या जनावरांच्या कातीचो वापर खंयचीय वस्तू वा जेवण करपाक करप खर गुन्यांव मानतात. गोंयांत अशे तरेच्यो रानजीव तस्करीच्यो घडणुको आडावपा खातीर जनतेन सहकार्य करचें असो उलो रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मारला. 1,000 वयर रहिवासी रावपी मान्यताय नाशिल्ल्या सहकारी संस्था नियमीत करपा खातीर धोरण तयार करचें असो उलो आमदार कृष्ण साळकार हांणी सरकाराक मारला. हे विशीं लक्ष घालता अशें आश्वासन ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिलां. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 25 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत फुडल्या कांय दीस कांय वाठारांनी व्हडा प्रमाणांत पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. गोंयचे प्रतिभाशाली युवा पेंवपी पुर्वी नायक हाणें बंगळुरू हांगा जाल्ल्या 41व्या राष्ट्रीय सब ज्युनियर पेंवपाच्या सर्तींत 2 भांगरां आनी 1 रुप्या पदक मेळून एकूण 3 पदकांसयत चलयांच्या गट 3त विजेतेपद पटकायले. पुर्वी हाणें सर्तींत सोमारा 200 मीटर फ्री स्टायल सत्रांत भांगरा पदक जिखिल्लें, 400 मीटर फ्री स्टायल सत्रांत रुप्या तर 100 मीटर फ्री स्टायल सत्रांत भांगरा पदक जिखलें. ह्या कामगिरीक लागून ताणें चलयांच्या गट 3त पयलें स्थान पटकायलें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. 5 PCR वाहनांचें उक्तावण केलां. गुन्यांवकारी घडणुका वेळार लोकां मेरेन कमीत कमी वेळांत पावपा खातीर हीं वाहनां घेतल्यांत अशें खबराकारां कडेन उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंयांत आतां नुस्तें म्हारग जालां. अशा परिस्थितींत गोंयकारांनी नुस्तें खावचें तरी कशें असो प्रस्न आयज आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हांणी नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांकां केलो. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी मेगा प्रकल्प हॉटेलां वाडपाक लागल्यात. ताका लागून मूळ गोंयकारां परस गोंया भायले येवन हांगा आपलो वेवसाय करतात अशें आमदार कार्लोस फरेरा हांणी म्हळां. हर घर तिरंगा 2025 मोहिमेचो भाग म्हूण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण गोंय मंडळान आयज तिरंगा रॅलीचें आयोजन केल्लें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 मिनटांचेर. नमस्कार.